Як умертвити гріх? Отже, що тоді означає умертвляти чи віддавати на смерть учинки тіла, його гріховні прояви? Передусім, Павло закликає умертвляти не гріх, що живе в нас, а радше гріхи, тобто різноманітні його прояви. Ми не можемо в цьому житті позбутися гріха, який є в нас. Він залишиться з нами до самого моменту смерті. Умертвити гріх означає придушити його, позбавити сили, зруйнувати усталену звичку, яку ми виробили, повсякчас піддаючись спокусі у сфері конкретного гріха. Мета умертвлення – ослабити гріховні звички, щоб ми мали змогу робити правильний вибір. Це завжди передбачає боротьбу з усяким відомим гріхом у нашому житті. Якщо ми не поставили перед собою мети коритися всьому Божому Слову, то поодинокі спроби умертвити якийсь конкретний гріх будуть марними. Постава всебічного послуху в кожній царині життя відіграє ключову роль. Як Павло написав коринтянам, «Очистьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа», 2 Коринтян 7.1, ми не можемо, наприклад, умертвити прояви нечистоти в серці, якщо не бажаємо також віддати на смерть образу. Ми не можемо умертвити запальний характер, якщо не бажаємо водночас віддати на смерть гордість, яка часто лежить в його основі. Ненавидіти якийсь один конкретний гріх – недостатньо. Ми мусимо ненавидіти всякий гріх за те, що він є бунтом проти Бога. До мене звернувся чоловік, який просив допомогти йому впоратися із сексуальною похіттю у своїх думках і звичках. Однак я знав, що в нього також є великі проблеми в міжособистісних стосунках. Він постійно висловлювався критично та осудливо про інших. Хтивість турбувала його лише тому, що через неї він почувався винним і переможеним. Проте осудливий дух і критичне ставлення мало важили для нього, а тому чоловік і не докладав зусиль, щоб упоратися з цими гріхами. Він мав потребу навчитися умертвляти всякий гріх, а не тільки той, який знижував його самооцінку. Битва з гріхом має бути не лише повсюдною, а ще й постійною. Тілесна природа повсякчас прагне виявити себе в різний спосіб у нашому житті. Тому ми мусимо віддавати гріх на смерть щодня, щосекунди. Жоден вірний, хоч якої духовної зрілості він набуде, не може перерости потреби умертвляти гріховні вчинки свого тіла. Як сказав Джон Овен, навіть найбільші святі, які прагнуть завжди лишатися вільними від осудливої сили гріха, мусять взяти собі за правило до кінця своїх днів умертвляти силу гріха, що живе в них. Щоб умертвити гріх, ми мусимо зосередитися на його правдивій природі. Невідступний гріх турбує нас часто тільки тому, що він порушує наш спокій і змушує почуватися винними. Ми ж мусимо зосередитися на ньому, як на акті нашого бунту проти Бога. Звичайно, наш бунт спрямований проти суверенної Божої влади, але це також бунт проти нашого Небесного Отця, який полюбив нас і послав свого Сина вмерти за нас. Бога Отця засмучують наші гріхи. Книга «Буття» розповідає нам, що коли побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, тож засмутився Господь, що створив людину на землі, і сповнилося болем серце його. Буття 6:5-6. Ваш і мій гріх є не лише актом бунту. Він засмучує Бога, але Бог все одно послав свого Сина померти за ті самі гріхи, що сповнюють його серце болем. Слово «умертвляти» або «віддавати на смерть» 11 разів зустрічається в Новому Завіті. У 9 з тих випадків мова йде буквально про позбавлення когось життя, і в кожному з них контекст говорить про присутню затаєну ворожість, і не лише до самої людини, а й також до того, що вона обстоювала. Наприклад, у Матвія 10:21 сказано: повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. І тут ворожість спрямована не тільки проти батьків, але й також їхньої влади. Бунтувати можна лише проти влади. У кількох з тих 9 випадків йдеться про вбивство Ісуса – Матвія 26:59-27:1. Він був скараний на смерть не через свій характер, а через те, що він обстоював. Степан, перший християнський мученик, був скараний на смерть через своє сміливе, безкомпромісне свідоцтво про Ісуса Христа – Дії 7. А тепер відчуйте ту саму ворожість до гріха, який ви хочете умертвити. Побачте, чим він справді є і що означає. Це бунт проти Бога, порушення Його закону, зневага до Його влади, засмучення Його серця. Саме так насправді розпочинається умертвлення – з правильного ставлення до гріха. Воно виходить з усвідомлення того, що гріх є злом, і не тому, що він шкодить мені, моєму подружжю, дитині чи сусіду, а тому, що це бунтарський акт проти безмежно святого і величного Бога, який віддав свого Сина в жертву примирення за мої гріхи. Згадайте незвичайно стійкий гріх у вашому житті. Можливо, якусь потаємну похідь, що засіла у вашому серці, і про яку крім вас ніхто не знає. Ви кажете, що не зможете здолати її. Але чому? Чи не тому, що своє потаємне бажання ви ставите вище, ніж Божу волю? Якщо ми справді бажаємо умертвити гріх, то нам слід усвідомити, що гріх, з яким ми б'ємося, це не що інше, як постійне піднесення нашого бажання понад відому нам Божу волю. Умертвіть гріховні бажання. Мусимо усвідомити, що умертвляючи гріх, ми відрікаємося від власних бажань. Гріх в основному апелює до нас через бажання, або, як їх називали письменники минулого, пристрасті. Не всі бажання, звичайно, є гріховними. Ми можемо бажати пізнавати Бога, коритися і служити Йому. Є багато добрих, позитивних бажань. Писання, однак, говорить про облудні бажання – Ефесян 4:22, злі бажання, Якова 1:14, 1 Петра 1:14 і грішні бажання, 1 Петра 2:11. Саме злі бажання змушують нас грішити. Усякий гріх, перш ніж його вчинено, видається бажаним, чи радше бажаними є гадані переваги гріха. Сатана принаджує нас передусім з допомогою наших бажань. Єва побачила, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання – Буття 3:6. Зверніть увагу, що ідея бажання присутня в таких висловах, як «придатне для їжі» і «на вигляд воно приємне», а далі прямо згадується «бажання одержати знання». Джон Овен знову виявляє неабияку прозірливість у цьому питанні. Він написав, «Гріх також точить свою війну, сплітаючи наші пристрасті, бажання і спрямовуючи їх гуртом проти нашого розуму. Благодать може царювати в розумі, але якщо гріх контролює пристрасті, то це значить, що він захопив фортецю, з якої буде весь час здійснювати напади на душу. Отже, як ми бачимо, умертвлення має в першу чергу бути спрямоване на пристрасті. Умертвлення пов'язане з боротьбою між тим, що ми вважаємо правильним, нашими переконаннями, і тим, чого ми бажаємо. Це та боротьба, яку змалював апостол Павло, коли написав «Бо тіло бажає протилежного духові, а дух – протилежного тілу». Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Галатів 5:17. У душі людини, яка надміру схильна до солодощів, триватиме боротьба між усвідомленням важливості самоконтролю і бажанням з'їсти цей смачний, спокусливий десерт. Чоловік зі звичкою нестримно блукати очима по жінках – відчуватиме боротьбу між усвідомленням важливості моральної чистоти та бажанням витріщатися на протилежну стать у полі зору. Незалежно від того, у чому саме виявляється ваша вразливість перед гріхом, умертвлення буде завжди пов'язане з боротьбою і часто напруженою у тій царині. Безупинність цієї боротьби підтверджує нам притчі 27.20. Як ненаситні Шеол і безодня, так само ненаситні й людські очі. Наші очі, звичайно, часто слугують брамами для бажань. Утім, незалежно від того, як саме прийшло до нас бажання, через погляд чи якусь іншу людську здібність, наприклад, пам'ять, наші бажання ніколи не будуть задоволені. Саме такі гріховні бажання і належить умертвляти, тобто скоряти й ослаблювати їхню силу, зваблювати нас на гріх. Відкидати подібні бажання завжди емоційно боляче, а надто тоді, коли з ними пов'язані усталені гріховні звички, тому що ці бажання сильні і вже встигли глибоко вкоренитися. Вони волають про те, щоб їх сповнили. Саме тому Павло вдавався до такого сильного слова, як «умертвляти». Двом краще, ніж одному. Оскільки умертвлення – це складна робота, націлена на впокорення сильних бажань і глибоко вкорінених звичок, нам потрібна допомога одного чи двох друзів, які б стали до боротьби разом з нами. Ці друзі мають бути віруючими та поділяти нашу відданість прагненню до святості і водночас готові навзаєм відкривати нам свої власні битви. Принцип, який лежить в основі цієї допомоги в умертвленні, називається синергією, і він добре висловлений в Екклезіаста 4:9-10. Двом усе-таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах, і якби хтось з них впав, то інший підніме свого товариша. Але горе самотньому, коли він упаде, й не буде іншого, котрий його підняв би. Кажучи простою мовою, термін «синергія» означає, що двоє людей, працюючи разом, можуть досягнути більшого, ніж ті самі двоє людей, якщо вони працюватимуть окремо. У битві за умертвлення гріха нам потрібне взаємне підбадьорення, настанови та молитовна підтримка одне одного. Саме тому Новий Завіт так багато навчає духовної синергії. Наприклад, нам потрібно застерігати, Колосян 3:16, та підбадьорювати, Євреїв 3:13, один одного, визнавати один перед одним гріхи, Якова 5:16, носити тягарі один одного, Галатів 6:2, і молитися один за одного, Якова 5:16. Хоча принцип духовної синергії поширюється на всі аспекти християнського життя, він, безумовно, відіграє особливо корисну роль у прагненні до святості. Нам потрібна щонайменше одна близька по духу людина, яка би молилася з нами, заохочувала і, якщо потрібно, застерігала нас. Ця особа чи кілька осіб мусить також докладати зусиль з умертвлення гріха у своєму житті, щоби змогти на рівних долучитися до нашої боротьби і не бути шокованою характером наших таємних гріхів. Кажуть, що пуритани просили в Бога про одного сердечного друга, з яким могли би ділитися абсолютно всім. Ми також мусимо про це молитися та шукати такого друга, який допоміг би нам у боротьбі за умертвлення гріха у своєму житті. Пам'ятайте, однак, що допомога має бути взаємною. У таких стосунках взаємної підтримки кожен мусить з готовністю як отримувати допомогу, так і надавати її. Умертвлення та оживлення. Коли наголошуємо на важливості умертвлення гріховних вчинків свого тіла, то не можемо забувати про те, що нам слід одягатися в якості Христового характеру. Пам'ятаєте ілюстрацію з ножицями в розділі 5? І лезо відкинути – умертвлення, і лезо зодягнутися – прийняття Христового характеру – мусять діяти разом. І одне, і друге заслуговують на однакову увагу. У давні часи пуританські проповідники часто говорили не лише про умертвлення, віддання гріха на смерть, а й також про оживлення, набуття рис нової людини в Христі. І так само, як духом ми умертвляємо вчинки тіла, тим самим духом ми зодягаємося в чесноти Христового характеру. Саме тому Павло міг сказати в Колосян 3:12-14, що ми повинні зодягатися в цій якості, наголошуючи на нашій відповідальності. А в Галатів 5:22-23 він називає риси Христового характеру плодом Духа, наголошуючи на нашій залежності від Святого Духа. Той самий Дух, який дає нам силу умертвляти гріх, також дає нам змогу зодягатися в побожний характер. Вибір і Божа благодать. Я вже говорив у розділі 8 про абсолютну необхідність залежності від Святого Духа, який дає саму змогу прагнути до святості. Але оскільки ми щойно згадали Галатів 5:17, то нам слід звернути свою увагу на вірш, який передує йому. «Кажу, живіть духом, і не чинитимете пожадань тіла». Саме тоді, коли ми живемо духом, тобто залежимо від нього і скоряємося йому, ми не будемо вдовольняти бажань своєї гріховної природи. Мусимо розуміти, що Святий Дух, який перебуває в нас і посланий нам, щоби наставляти і наснажувати, є даром Божої благодаті. У 2 Тимофія 2:1 Павло закликає: «Міцній у благодаті, яка в Ісусі Христі». А у Филип'ян 4:13 він говорить про «того, хто мене зміцнює, Ісуса Христа». Зміцнюватися в благодаті Ісусом Христом – означає зміцнення силою Святого Духа, чия присутність в нас є даром Божої благодаті. Тож, усе, чого ми досягаємо, умертвляючи свої тілесні вчинки і зодягаючись у побожний характер, є наслідком явленої нам Божої благодаті. Також нам треба усвідомлювати, що дисципліна умертвлення може супроводжуватися певними невдачами. Фактично, коли ми починаємо умертвлювати якийсь певний гріх, то часто зазнаємо більше невдач, ніж успіхів. У такі моменти треба усвідомлювати, що наше положення перед Богом спирається на Його благодать, а не на нашу поведінку чи успіхи. Я розумію, що використання благодаті для виправдання гріха і позбавлення від гріха розділяє дуже тонка межа. Неабияку проникливість у розумінні проблеми використання благодаті для виправдання виявив Джон Овен. Тут і виникає облуда гріха. Вона відокремлює доктрину благодаті від її призначення. Вона переконує нас розважати над ідеєю благодаті і відвертає нашу увагу від впливу, який справляє ця благодать, щоб ми досягли її належного застосування у святому житті. Опершись на вчення про безумовне прощення гріхів, вона нашіптує думку про байдужість до гріха. І для душі, яка раз у раз звертається до благодаті Євангелія через почуття провини, благодать стає чимось звичним та буденним. Знайшовши одного разу добрі ліки для своєї рани, вона згодом починає сприймати їх як належне. Залишатися з правильного боку тієї тонкої межі між хибним і належним використанням благодаті нам дозволяє каяття. Дорога до каяття – це побожний смуток, 2 Коринтян 7:10, який ми переживаємо, коли зосереджуємося на правдивій природі гріха як переступу проти Бога, а не просто чимось такому, що викликає в нас почуття провини. Гріх – це зневага до Божої святості. Він засмучує Його Святого Духа і завдає нових ран Господу Ісусу Христу. Також він тішить сатану, Божого заклятого ворога. Розважання над справжньою природою гріха спонукає нас до побожного смутку, який своєю чергою веде нас до каяття. Дійшовши ж до каяття, ми мусимо вхопитися вірою за очищувальну кров Христа, яка єдина здатна відмити наше сумління. Фактично, саме віра в Христа і запевнення в дієвості очищення Його кров'ю ведуть нас до каяття. Досвід Давида дуже корисний для нас, коли йдеться про взаємозв'язок каяття і благодаті. Божий помазаник написав: «Блаженний той, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блаженна людина, якій Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. Коли я мовчав, знемагали мої кості через повсякденне стогнання, бо вдень і вночі тяжіла наді мною твоя рука, щезла моя сила, як у літню спеку волога. Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину». Псалом 32:1-5. Давид проголосив свій висновок на початку у віршах 1-2, де він розповідає про блаженство прощення. Тоді він пояснює, чому дійшов такого висновку, визнаючи власну провину та свій жалюгідний стан перед каяттям. Але зі щирим каяттям прийшла також тверда впевненість у тому, що його прощено. З точки зору хронології подій, вірші 1 і 2 насправді мають йти після вірша 5, але Давид, як це часто робимо ми, спочатку сформулював підсумок і тільки тоді пояснив, як дійшов до нього. Ми мусимо робити так само, як Давид, якщо хочемо досвідчити дію Божої благодаті в невдачах, що спіткають нас у процесі умертвлення гріха. Каяття не може заслужити нам Божого прощення. Лише кров Христа здатна на це. Проте Бог поводиться з нами як люблячий, але суворий Отець. Він приймає нас безумовно, тому що ми Його сини й дочки у Христі, але дисциплінує нас заради нашого ж блага. І коли Він уживає дисциплінарних заходів, то забирає запевнення у своєму прощенні, поки ми не будемо готові прийняти його через каяття. Мотивація Євангелія. Власне, ми мусимо повсякчас вертатися до Його благодаті. Тільки благодать Бога, об'явлена нам у Євангелії Ісуса Христа, дає нам відвагу підводитися і продовжувати рухатися вперед, навіть якщо нас вже нещисленний раз спіткала чергова невдача. Тільки благодать дає нам змогу бути такими ж чесними щодо свого гріха, як Давид. Пригадайте, що дисципліна без бажання стає обтяжливою рутиною. Звідки нам взяти бажання практикувати дисципліну умертвлення? Його дають лише вдячність і радість усвідомлення того, що хоч якою болісною була моя невдача, Божа благодать є більшою від мого гріха. Понад століття тому побожний шотландський пастор Горацій Бонар написав слова, які чудово відображають взаємозв'язок між благодаттю та прощенням. «Тільки прощення спонукає людину трудитися для Бога. Вона працює не заради того, щоб бути прощеною, а тому, що вже прощена, і усвідомлення свого прощеного гріха змушує її прагнути до його повного знищення більше, ніж коли-небудь доти. Непрощена людина не може трудитися. Вона не має ані бажання, ані сили, ані свободи на це. Вона закута в кайдани. Ізраїль у Єгипті не міг служити Єгові. Відпусти мій народ, щоб він поклонився мені. Таким було послання до фараона, вихід 7:26. Спочатку свобода, а тоді служіння. Правдивий робітник, що дотримується закону, це прощена людина. Він може, буде і мусить працювати для Бога. Він спізнав уже ту частину Божого характеру, яка зігріває його холодне серце. Любов прощення полонила його. Для нього природньо працювати для того, хто забрав його гріхи так далеко, як схід віддалений від заходу. Прощення звільнило його і дало нового та найулюбленішого господаря. Прощення, отримане від Бога і Отця нашого Господа Ісуса Христа, діє як пружина, імпульс, стимул божественної сили. опиратися йому важче, ніж закону, залякуванню чи погрозам. Ми всі спізнали радість і мотивацію цього прощення, про яке пише Бонар. Але багато хто з нас випустив його з ока і скотився до взаємин з Богом, які оперті на поведінку та успіх. Єдині ліки від цієї проблеми – знов звернутися до Євангелія та почати проповідувати його щодня самим собі. Тільки Євангеліє дасть нам змогу завжди жити благодаттю, і тільки благодать дасть нам відвагу та мотивацію умертвляти гріх і весь час намагатися робити правильний вибір, хоч якими будуть наші невдачі.